Cheers.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่4พฤศจิกายนพุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียกล่าวต่อประชาชนเป็นครั้งแรกหลังเหตุการณ์เครื่องบินรัสเซียตกในอียิปต์ว่าจะต้องมีการสอบสวนหาความจริงอย่างครบถ้วนถึงสาเหตุของเหตุการณ์ครั้งนี้ขณะที่ดาวเทียมสหรัฐจับแสงความร้อนที่วาบขึ้นมาในเวลาที่เครื่องบินลำดังกล่าวตกในวันเสาร์นะครับเจ้าหน้าที่สหรัฐกล่าวว่าการที่เรือรบอเมริกันเข้าใกล้เกาะที่จีนสร้างขึ้นในทะเลจีนใต้นั้นไม่ถือว่าเป็นภัยคุกคามกรุงปักกิ่งทางการพม่ายังคงประสบปัญหาจัดทำทะเบียนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก่อนวันลงคะแนนในวันอาทิตย์นะครับนอกจากนั้นข่าวการศึกษาวันนี้ครับเป็นเรื่องของมหาวิทยาลัยสหรัฐที่ถูกกล่าวหาว่าลดหย่อนมาตรฐานการรับนักศึกษาด้านกฎหมายรายงานเชิงวิเคราะห์เรื่องกฎหมายอเมริกันที่เอื้ออำนวยให้เกิดทั่วคลอดลูกในสหรัฐและท้ายสุดอย่าลืมติดตามการฝ่าฟันอุปสรรคทางธุรกิจของคนไทยที่ตั้งธุรกิจรีไซเคิลขยะในอเมริกาครับครับดาวเทียมสหรัฐสามารถจับแสงวาบที่เป็นแสงความร้อนในเวลาตอนที่เครื่องบินรัสเซียตกเมื่อวันเสาร์ที่คาบสมุทรไซนายของอียิปต์ซึ่งในเหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้เสียชีวิต224คนนะครับอย่างไรก็ตามสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุครั้งนี้ยังคงเป็นปริศนาอยู่เจ้าหน้าที่เชื่อว่าเครื่องนั้นไม่ได้ถูกยิงตกโดยจรวดและผู้เชี่ยวชาญยังบอกด้วยว่าเครื่องแตกเป็นเสี่ยงกลางอากาศก่อนตกลงจากความสูง 9,400 เมตรและในอียิปต์นะครับเจ้าหน้าที่เริ่มที่จะวิเคราะห์ข้อมูลจากกล่องดำที่เก็บได้บริเวณที่พบซากเครื่องบินด้านประธานาธิบดีอับดุลฟัตตาอัลซิซีของอียิปต์กล่าวปฏิเสธโฆษณาชวนเชื่อของกลุ่ม IS ที่ว่านักรบของรัฐอิสลามนั้นเป็นผู้ยิงเครื่องบินของรัสเซียตกนะครับด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียกล่าวต่อประชาชนเป็นครั้งแรกหลังเครื่องของสายการบินเมโทรเจ็ตลำดังกล่าวตกโดยผู้นำรัสเซียบอกว่าจะต้องมีการสืบสวนหาความจริงอย่างครบถ้วนจนได้ข้อสรุปที่เป็นกลางว่าสาเหตุของการตกคืออะไรและในบรรดาศพผู้เสียชีวิตทั้งหมดกว่าครึ่งหนึ่งนะครับถูกพบที่บริเวณคาบสมุทรไซนายของอียิปต์และขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถระบุตัวผู้เสียชีวิตแล้วได้บางส่วนครับมาที่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับเอเชียบ้างนะครับพลเรือเอกแฮร์รี่แฮร์ริสผู้บัญชาการกองเรือสหรัฐภาคพื้นแปซิฟิกกล่าวว่าการที่เรืออเมริกันแล่นเข้าน่านน้ำในทะเลจีนใต้ใกล้เกาะที่จีนสร้างขึ้นนั้นไม่ถือว่าเป็นภัยคุกคามต่อกรุงปักกิ่งนะครับก่อนหน้าในวันเดียวกันโฆษกกระทรวงต่างประเทศของจีนบอกว่าการกระทำดังกล่าวของสหรัฐนั้นเป็นการยั่วยุที่เห็นได้ชัดพลเรือเอกแฮร์ริสพบกับเจ้าหน้าที่จีนเพื่อหารือเรื่องนี้ในวันอังคารหลังจากที่เขาเคยกล่าวว่าเรือพิฆาตของสหรัฐที่ลั่นเข้าใกล้ซูบีรีฟในหมู่เกาะสเปรดลี่ที่จีนอ้างกรรมสิทธิ์นั้นเป็นการซักซ้อมตามปกติของเรืออเมริกันเพื่อปกป้องเสรีภาพในการใช้น่านน้ำอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับพลเรือเอกแฮร์ริสพบกับเจ้าหน้าที่จีนในวันอังคารมีเป้าหมายที่จะให้ทั้งสองฝ่ายยังคงสามารถพูดคุยกันได้ในประเด็นดังกล่าวครับยังเกี่ยวข้องกับจีนนะครับคณะกรรมการการสื่อสารของรัฐบาลกลางสหรัฐหรือ FCC และกระทรวงยุติธรรมอเมริกันกำลังร่วมกันสอบสวนบริษัทที่อยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งโยงใหญ่กับรัฐบาลจีนซึ่งบริษัทดังกล่าวนั้นกระจายเสียงวิทยุในเมืองใหญ่ของสหรัฐหลายแห่งทั้งในกรุงวอชิงตันฟิลาเดลเฟียบอสตันและซานฟรานซิสโกนะครับนอกจากนั้นเนื้อหาของรายการนั้นยังเป็นไปแนวทางที่สนับสนุนรัฐบาลปักกิ่งอีกด้วยบริษัท G&E Studio ซึ่งกำลังถูกสอบสวนนั้นมีหน่วยงาน ที่เป็นลูกของรัฐบาลปักกิ่งไชน่าเรดิโออินเตอร์เนชั่นแนลเป็นเจ้าของถึง 60% นะครับแม้ว่า GNE Studio ไม่ได้เป็นเจ้าของสถานีแต่บริษัทนั้นเช่าสัญญาณของสถานีตามเมืองใหญ่ๆดังนั้นกฎหมายของสหรัฐที่จำกัดเพดานผู้ถือหุ้นต่างชาติไว้ที่20%สำหรับสถานีกระจายเสียงจึงไม่เข้าข่ายนี้นะครับอย่างไรก็ตามสหรัฐนั้นมีกฎหมายที่ว่าผู้ใดก็ตามที่พยายามสร้างอิทธิพลต่อนโยบายสหรัฐในนามของรัฐบาลต่างประเทศจะต้องลงทะเบียนกับกระทรวงยุติธรรมอเมริกันนะครับซึ่งรอยเตอร์สได้ตรวจสอบว่ามีการลงทะเบียนหรือไม่โดยบริษัท GNE และปรากฏว่าไม่พบชื่อของบริษัทดังกล่าวนะครับรอยเตอร์สบอกว่าหน่วยงานไชน่าเรดิโออินเตอร์เนชั่นแนลหรือ CRI มีเครือข่ายคล้ายกับเครือข่าย GNE นี้อยู่ในยุโรปและเอเชียแปซิฟิกนักข่าวยังพบด้วยว่า CRI นั้นมีสถานีเครือข่ายถึง33แห่งใน14ประเทศทั่วโลกนะครับไปกันที่พม่าบ้างนะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งของเมียนมากล่าวว่าขณะนี้ยังคงมีปัญหาในการสรุปรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก่อนวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในวันอาทิตย์ก่อนหน้านี้กลต.เมียนมาบอกว่าสามารถสรุปทะเบียนรายชื่อของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและน่าจะประกาศได้ในวันที่2พฤศจิกายนแต่เจ้าหน้าที่บอกกับ Voice of America ภาคภาษาพม่าว่าเกิดความล่าช้าเพราะมีปัญหาทางเทคนิคนะครับเขาบอกกับ VOA ว่ารายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหลายแสนคนนั้นถูกเพิ่มขึ้นมาในเมืองใหญ่ๆเช่นนครย่างกุ้งอดีตเมืองหลวงซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในพม่านะครับอย่างไรก็ตามเขาคาดว่าน่าจะมีการสรุปบัญชีรายชื่อได้ในปลายสัปดาห์นี้ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับมาฟังข่าวกันต่อครับบทแก้ไขรัฐธรรมนูญสหรัฐบทที่14รับประกันการให้สัญชาติแก่ผู้ที่ถือกำเนิดในอเมริกาซึ่งทำให้เกิดกรณีทัวร์คุณแม่ขึ้นมากล่าวคือผู้หญิงที่มีครรภ์เดินทางมาสหรัฐเพื่อคลอดบุตรและลูกก็จะได้สัญชาติอเมริกันอย่างแน่นอนนะครับเรื่องทัวร์คุณแม่นี้ได้กลายมาเป็นประเด็นสำคัญอันหนึ่งในการหาเสียงเลือกตั้งเพื่อช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐที่จะมีขึ้นปลายปีหน้าและนักการเมืองบางรายนั้นถึงขั้นเสนอแนะให้มีการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวนะครับผู้สื่อข่าว VOA หยางเจิ้งของภาคภาษาจีนมีรายงานเรื่องนี้และคุณนิตยาหมาพึ่งพงจะทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
เมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาผู้หญิงชาวไต้หวันคนหนึ่งคลอดลูกบนเครื่องบินที่เดินทางจากไต้หวันจะไปนครลอสแอนเจลิสและเพราะว่าเครื่องบินอยู่ในเขตน่านฟ้าของสหรัฐแล้วเด็กที่เกิดจึงได้รับสัญชาติอเมริกันแต่มารดาถูกส่งตัวกลับไปไต้หวันและถูกตำหนิว่ากล่าวเท็จในเรื่องการมีครรภ์เพื่อจะไปคลอดลูกในสหรัฐแต่เธอไม่ใช่คนเดียวหรือคนแรกที่ทำเช่นนี้นะคะในเดือนมีนาคมปีนี้เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลสหรัฐจู่โจมสถานที่ราวๆ20แห่งในตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียที่เชื่อว่าเป็นแหล่งบริการสำหรับทัวร์คุณแม่หรือ maternity tourism โดยบริษัททัวร์เสนอบริการการเดินทางและที่พักให้ผู้หญิงชาวต่างชาติที่มีครรภ์และต้องการไปคลอดลูกในสหรัฐส่วนใหญ่ของผู้ที่ใช้บริการดังกล่าวเป็นผู้หญิงจากประเทศจีนที่เต็มใจจ่ายค่าบริการระหว่าง 15,000 ถึง 50,000 ดอลลาร์นะคะและในขณะที่ทางการเจ้าหน้าที่สหรัฐกำลังพิจารณาว่าได้มีการกระทำผิดกฎหมายอาญาอย่างใดหรือไม่ดูเหมือนว่าเด็กที่ถือกำเนิดจากผู้หญิงเหล่านี้มีสิทธิ์ที่จะถือสัญชาติอเมริกันทุกคนค่ะ
Birthright citizenship applies to everyoneWho is born in the United States and subject
ทนายความเจมส์โฮอดีตรองอธิบดีกรมอัยการของรัฐเท็กซัสยืนยันว่าทุกคนที่เกิดในสหรัฐภายใต้เขตอำนาจตามกฎหมายของสหรัฐมีสิทธิ์ที่จะถือสัญชาติอเมริกันแม้จะเป็นลูกของนักท่องเที่ยวก็ตามแต่ก็มีข้อยกเว้นนะคะเช่นลูกของนักการทูตชาวต่างประเทศค่ะ
They would be a U.S.-born child to a foreign tourist if they're born in the United States. My interpretation of law is that, yes, they would be U.S. citizens.
แต่อาจารย์สอนกฎหมายจอห์นอีสแมนให้ความเห็นว่ามีการตีความกฎหมายผิดในเรื่องนี้โดยชี้ว่าข้อความสำคัญคืออยู่ภายใต้เขตอำนาจตามกฎหมายของสหรัฐค่ะ
If you were here illegally to bring it to the modern context, you don't have this right to.
นักกฎหมายผู้นี้กล่าวว่าถ้าคุณเดินทางเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับสัญชาติโดยอัตโนมัติตามบทแก้ไขรัฐธรรมนูญบทที่14และว่าผู้หญิงชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าสหรัฐในฐานะนักท่องเที่ยวเพื่อคลอดลูกทั้งตัวผู้หญิงและลูกที่เกิดไม่จำเป็นต้องมีความจงรักภักดีต่อสหรัฐแต่คนเหล่านี้มีความจงรักภักดีต่อประเทศชาติของบิดามารดาของเขาเองค่ะ
They owe allegiance and continue to owe allegiance to the nation of their parents' allegiance.
นักกฎหมายผู้นี้ยืนกรานว่าเป็นเพราะความเข้าใจผิดเรื่องสิทธิ์ในสัญชาติโดยอัตโนมัติจึงได้เกิดทั่วคุณแม่ขึ้นมานะคะนักการเมืองบางรายที่กำลังรณรงค์หาเสียงเพื่อจะได้เข้าชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีซึ่งรวมทั้งนักธุรกิจเงินนับพันล้านอย่างนายโดนัลด์ทรัมป์และวุฒิสมาชิกเท็ดครูซจากรัฐเท็กซัสจึงออกมากล่าวว่าต้องการจะกำจัดสิทธิ์ที่ว่านี้ค่ะอย่างไรก็ตามการจะทำเช่นนั้นได้หมายความว่าจะต้องมีการร่างบทแก้ไขรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่และการให้ความเห็นชอบซึ่งเป็นกระบวนการที่ยาวนานสลับซับซ้อนและไม่มีความแน่นอนว่าจะประสบความสำเร็จนะคะ นิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณมากครับคุณนิตยาครับคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนครับช่วงต่อไปเรามีข่าวธุรกิจมาฝากครับ Voice of America VOA Washington กลับเข้าสู่ช่วงธุรกิจวันนี้นะครับก่อนอื่นมาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นสหรัฐนะครับดัชนีสำคัญต่างปิดบวกทั้งสิ้นดาวโจนส์เพิ่มขึ้น89จุดอยู่ที่ 17,918ขณะที่ S&P นั้นกระโดดขึ้นมา6จุดปิดที่ 2,110 ส่วน Nasdaq นั้นอยู่ในแดนบวก18จุดปิดที่ 5,145 นะครับสำหรับอัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับอีก56สตางค์ครับช่วงต่อไปติดตามรายงานข่าวธุรกิจจากคุณสงพจน์สุภาผลครับ
ครับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ Volkswagen ของเยอรมนีเปิดเผยในวันอังคารว่าผลการตรวจสอบเป็นการภายในพบปัญหาใหม่เกี่ยวกับระบบตรวจวัดระดับคาร์บอนไดออกไซด์ของรถ Volkswagen อีกราว 800,000 คันนะครับแต่ไม่ได้ระบุชัดเจนว่าเป็นปัญหาใดและกระทบต่อรถยนต์รุ่นใดบ้างอย่างไรก็ตาม Volkswagen ยืนยันว่าปัญหาดังกล่าวมิได้ทำให้ระบบความปลอดภัยของรถยนต์ของบริษัทลดลงแต่อย่างใดรายงานในวันอังคารถือเป็นข่าวร้ายล่าสุดของ Volkswagen ที่กำลังเผชิญกับวิกฤตการณ์ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของบริษัทหลังจากมีการเปิดเผยว่ารถยนต์ Volkswagen ราว11ล้านคันโดยเฉพาะที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลติดตั้งอุปกรณ์ที่สามารถโกงระดับการตรวจวัดมลพิษได้เวลานี้สำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของสหรัฐได้ยื่นฟ้อง Volkswagen เกี่ยวกับข่าวอื้อฉาวดังกล่าวแล้วและมีบริษัททนายความอีกหลายแห่งทั้งในอเมริกาและยุโรปกำลังฟ้องร้อง Volkswagen จากปัญหาเดียวกันนะครับไปต่อกันที่ธุรกิจแวดวงเทคโนโลยีนะครับสื่อสังคมออนไลน์ Twitter ได้ปรับเปลี่ยนฟังก์ชันบางอย่างโดยได้แทนที่ปุ่ม Favorite รูปดาวด้วยปุ่มรูปหัวใจเรียกว่า Like โดย Twitter ให้เหตุผลนะครับว่าสาเหตุที่เปลี่ยนจากปุ่ม Favorite เป็นปุ่ม Like เป็นเพราะบางครั้งผู้ใช้อาจชอบอะไรหลายอย่างแต่ไม่ใช่ว่าทุกอย่างที่ชื่นชอบนั้นจะเป็นสิ่งที่คุณโปรดปรานนะครับอีกด้านหนึ่งบริษัทผู้สร้างวิดีโอเกมรายใหญ่ของสหรัฐ Activision Blizzard ซึ่งเป็นเจ้าของเกมดังอย่าง Call of Duty และ Destiny ประกาศแผนซื้อกิจการบริษัท King Digital ผู้ผลิตเกมออนไลน์ Candy Crush ด้วยวงเงินเกือบ 6,000 ล้านดอลลาร์ ตามแผนดังกล่าว Activision Blizzard จะซื้อหุ้นของ King Digital ในมูลค่าหุ้นละ18ดอลลาร์ซึ่งหากสำเร็จจะถือเป็นการรวมตัวระหว่างเกมยอดฮิตออนไลน์คือ Candy Crush กับวิดีโอเกมอันดับ1คือ Call of Duty บวกกับเกมทางคอมพิวเตอร์ PC อันดับ1เช่นกันคือ World of Warcraft นะครับข่าวการซื้อกิจการครั้งนี้ทำให้หุ้นของ King Digital กระโดดขึ้น 14% ในวันอังคารขณะที่หุ้นของ Activision เพิ่มขึ้น 6.6% เมื่อปีงบประมาณที่แล้ว King Digital มีรายได้รวมกว่า 2,000 ล้านดอลลาร์ขณะที่ Activision มีรายได้รวมเกือบ 5,000 ล้านดอลลาร์ครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับเวลานี้ที่ญี่ปุ่นกำลังมีการท่องเที่ยวแนวใหม่ที่ได้รับความนิยมไม่น้อยเรียกว่าทัวร์ชมมอสหรือตะไคร่น้ำนะครับบริษัทโฮชิโนรีสอร์ทผู้ให้บริการสปาและโรงแรมเริ่มธุรกิจทัวร์ชมตะไคร่น้ำเมื่อ3ปีก่อนภายใต้ชื่อ Moss Girl Stay ซึ่งเป็นการเดินชมตะไคร่น้ำในป่าบนภูเขาสูงโดยในตอนแรกนั้นทัวร์แบบนี้เปิดบริการเฉพาะในช่วงฤดูร้อนแต่เนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นทำให้ขยายมาเป็นทัวร์ตลอดปีนะครับโดยมีกลุ่มลูกค้าเป็นสตรีอายุระหว่าง20ถึง40ปีและมีนักธุรกิจหัวใสชาวญี่ปุ่นบางคนได้เล็งเห็นโอกาสจากทัวร์ดังกล่าวและเริ่มให้บริการปลูกตะไคร่น้ำบนหินหรือในสวนทำนองเดียวกับการปลูกบอนไซด้วยครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพศภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนครับช่วงต่อไปเรามีรายงานจากสหประชาชาติที่เกี่ยวข้องกับสตรีมาฝากครับครับและรายงานของสหประชาชาติชี้ว่าตลอด20ปีที่ผ่านมาผู้หญิงทั่วโลกมีอายุยืนขึ้นกว่าเดิมได้รับการศึกษาดีขึ้นและแต่งงานช้าลงนะครับแต่ยังมีผู้หญิงอีกหลายล้านคนที่ไม่รู้หนังสือและอีกจำนวนมากยังคงเป็นเหยื่อของความรุนแรงในครอบครัวอแมนดาสกอตผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
รายงานชิ้นดังกล่าวชี้นะคะว่าทั่วโลกมีจำนวนประชากรชายมากกว่าจำนวนประชากรหญิงถึง62ล้านคนค่ะแต่เมื่ออายุมากขึ้นความแตกต่างของจำนวนประชากรหญิงกับชายนี้จะหายไปและเมื่ออายุย่างเข้า60ปีขึ้นไปนะคะจะมีประชากรหญิงนับเป็น 54% ของประชากรทั้งหมดทั่วโลกค่ะและในระดับทั่วโลกนะคะระดับอายุขัยของคนเราได้เพิ่มขึ้นตลอดช่วง20ปีที่ผ่านมาค่ะโดยในปีนี้พบว่าผู้หญิงมีอายุขัยเฉลี่ยที่72ปีขึ้นมาจาก64ปีในปีคริสตศักราช1995ค่ะผู้หญิงปัจจุบันนะคะโดยทั่วไปยังแต่งงานช้ากว่าเดิมอีกด้วยเฉลี่ยที่อายุ25ปีค่ะรายงานของสหประชาชาติชิ้นนี้ชี้นะคะว่าการแต่งงานช้าลงเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่ผู้หญิงมีการศึกษาสูงขึ้นมีหน้าที่การงานที่ดีขึ้นและพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจได้และยังมีการใช้ชีวิตคู่โดยไม่แต่งงานกันมากขึ้นด้วยค่ะรายงานเปิดเผยนะคะว่าแม้ว่าอัตราการแต่งงานเด็กได้ลดลงมาแล้วแต่ยังมีผู้หญิงอายุ 20-24 ปีราว1ใน4ที่แต่งงานก่อนอายุครบ18ปีค่ะโดยเฉพาะในเอเชียใต้และแอฟริกาทางใต้ของทะเลทรายซาฮารานอกจากนี้นะคะผู้หญิงยังมีลูกน้อยลงด้วยค่ะรายงานของสหประชาชาติชี้นะคะว่าในระดับทั่วโลกอัตราการมีบุตรอยู่ที่ 2.5 คนต่อผู้หญิง1คนในปีคริสตศักราช2010จนถึง2015ค่ะลดลงมาจากบุตร3คนต่อผู้หญิง1คนในปีคริสตศักราช1990ถึง1995ผู้หญิงในยุโรปมีลูกน้อยที่สุดนะคะโดยต่ำกว่า 1.6 คนต่อผู้หญิง1คนและ1ใน3คนต่อผู้หญิง1คนในยุโรปตะวันออกและยุโรปใต้ค่ะในประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลกนะคะอัตราการมีบุตรโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 2.7 คนต่อผู้หญิง1คนค่ะที่สูงที่สุดก็คือ 5.6 คนในแอฟริกากลางและในแอฟริกาตะวันตกการศึกษาของสหประชาชาติชิ้นนี้ชี้นะคะว่าในประเทศพัฒนาแล้วและยังไม่พัฒนาการมีครอบครัวที่มีผู้ปกครองเพียงคนเดียวกลายเป็นเรื่องปกติมากขึ้นค่ะโดย3ใน4เป็นครอบครัวที่ผู้หญิงโสดกับบุตรสหประชาชาติชี้นะคะว่าสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการหย่าร้างและการมีบุตรนอกสมรสรายงานนี้ชี้ว่าครัวเรือนหย่าร้างที่ผู้นำครอบครัวเป็นผู้หญิงมักจะยากจนกว่าครัวเรือนที่ผู้ชายเป็นหัวหน้าครอบครัวค่ะ แม้ว่ามีจำนวนผู้หญิงเข้าเรียนระดับมัธยมกันมากขึ้นนะคะแต่ยังต่ำกว่าระดับประถมจำนวนผู้หญิงเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยสูงขึ้นทั่วโลกโดยสูงกว่าจำนวนนักศึกษาชายในประเทศพัฒนาแล้วเกือบทั้งหมดและสูงกว่าในกึ่งหนึ่งของประเทศกำลังพัฒนาทั้งหมดทั่วโลกค่ะรายงานชิ้นนี้ชี้นะคะว่าคนหนุ่มสาวส่วนมากทั่วโลกมีการศึกษาแต่ว่ายังมีคนอย่างน้อย781ล้านคนที่อายุ15ปีขึ้นไปยังไม่รู้หนังสือค่ะและ2ใน3ของคนเหล่านี้เป็นผู้หญิงสหประชาชาติรายงานนะคะว่ามาจนถึงปี2515นี้เพียงกึ่งหนึ่งของผู้หญิงในวัยแรงงานทั้งหมดมีงานทำค่ะในขณะที่ผู้ชายมีงานทำอย่างน้อย3ใน4ของจำนวนผู้ชายในวัยแรงงานทั้งหมดทั่วโลกทวีปที่มีผู้หญิงทำงานน้อยมากที่สุดคือแอฟริกาเหนือเอเชียตะวันตกและเอเชียใต้ค่ะผู้หญิงส่วนใหญ่ทั้งในประเทศพัฒนาแล้วและกำลังพัฒนาทำงานในตำแหน่งคนทำงานบ้านขณะที่ผู้ชายได้รับค่าจ้าง1ดอลลาร์สหรัฐผู้หญิงจะได้ค่าตอบแทนแค่ 70-90 เซนต์ค่ะรายงานของสหประชาชาติชิ้นนี้ยังชี้ด้วยนะคะว่าผู้หญิงทั่วโลกทุกสถานภาพการเงินการศึกษาและอายุยังเป็นเป้าของความรุนแรงต่อร่างกายทางเพศและทางจิตใจตลอดจนทางเศรษฐกิจด้วยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะรายงานของสหประชาชาติชิ้นนี้ชี้ว่าทัศนคติต่อความรุนแรงในครอบครัวเริ่มเปลี่ยนแปลงไปค่ะในเกือบทุกประเทศที่มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับปัญหานี้ทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านและฟังข่าวของ VOA ได้ที่ voathai.com นะครับและยังติดตามเราได้ทั้ง YouTube, Twitter และ Facebook ครับช่วงต่อไปเรามีข่าวการศึกษารออยู่ครับ VOA ครับมหาวิทยาลัยในสหรัฐนั้นมีการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนวิชากฎหมายกันอย่างเข้มข้นนะครับโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับต้นๆของประเทศแต่หน่วยงาน Law School Transparency ซึ่งเป็นหน่วยงานไม่หวังผลกำไรกล่าวหาว่ามีสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งซึ่งมีคณะนิติศาสตร์นั้นลดหย่อนมาตรฐานการรับนักศึกษาเข้าเรียนกฎหมายนะครับรายงานกล่าวว่าสถาบันที่เข้าข่ายรับนักศึกษาที่คะแนนต่ำกว่าปกติอย่างน้อยร้อยละ25ของจำนวนนักเรียนทั้งหมดมีอยู่ถึง1ใน3ของคณะนิติศาสตร์ที่ได้รับการรับรอง204แห่งทั่วประเทศสหรัฐหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ซึ่งตีพิมพ์ข่าวนี้บอกว่าการรับนักเรียนที่มีคะแนนสอบวิชากฎหมายต่ำกว่า150เข้าเรียนนิติศาสตร์นั้นอาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงว่าคนเหล่านี้ในที่สุดแล้วจะไม่ผ่านการสอบเนติบัณฑิตซึ่งถือเป็นเงื่อนไขของการประกอบอาชีพนักกฎหมายนะครับหน่วยงาน Law School Transparency บอกว่าสถาบันที่รับนักเรียนที่มีคะแนนสอบด้านกฎหมายต่ำกว่า150นั้นมีอยู่ถึง45สถาบันในปีที่แล้วเทียบกับ8สถาบันเมื่อ5ปีก่อนนะครับอย่างไรก็ตามสถาบันการศึกษาหลายแห่งแย้งว่าคะแนนการสอบเข้านั้นเป็นเพียงหนึ่งในหลายปัจจัยที่กำหนดโอกาสการสอบตกหรือสอบผ่านเนติบัณฑิตในเวลาต่อมาครับและปิดท้ายวันนี้ครับ VOA มีรายงานพิเศษเรื่องบริษัทรีไซเคิลไทยที่ขยายกิจการเข้ามาในตลาดสหรัฐภายใต้สโลแกนที่ว่าเปลี่ยนขยะให้เป็นทองคุณสงพจน์สุภาผลมีรายงานชิ้นนี้เสนอส่งท้ายครับ
ครับบริษัทคัดแยกขยะรีไซเคิลวงพาณิชย์รีไซคลิ่งสาขาแรกในอเมริกาตั้งอยู่ที่เมืองบัลติมอร์รัฐแมริแลนด์ถือเป็นบริษัทรีไซเคิลแห่งแรกของคนไทยที่บุกเบิกธุรกิจคัดแยกขยะในอเมริกานะครับบริษัทวงพาณิชย์รีไซคลิ่งสาขาเมืองบัลติมอร์ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2554โดยมี2พ่อลูกตระกูลเดชเดชานุกูลเป็นผู้ก่อตั้งและบริหารงานคุณกรกฎเดชเดชานุกูลผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทวัย22ปีบอกกับ VOA ว่าคุณพ่อเคยมีธุรกิจอยู่ที่เมืองไทยแต่ล้มละลายจึงเดินทางมาหาลู่ทางทำธุรกิจใหม่ที่อเมริกาซึ่งเป็นดินแดนแห่งโอกาสเริ่มต้นด้วยการทำร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และร้านอาหารที่เมืองบัลติมอร์จากนั้นพบว่าขยะที่ทางร้านผลิตออกมามีเป็นจำนวนมากเช่นลังกระดาษจึงศึกษาหาวิธีจัดการกับขยะเหล่านั้นจนพบกับบริษัทคัดแยกขยะวงพาณิชย์ซึ่งมีสาขาหลายแห่งในประเทศไทยต นจึงได้เดินทางกลับไปเมืองไทยเพื่อขอความรู้และศึกษาการทำธุรกิจกับวงพาณิชย์นำมาสู่การตั้งบริษัทวงพาณิชย์รีไซคลิงสาขาแรกในอเมริกาครับ
เราก็เริ่มจากการหาโลเคชั่นแต่ที่เนี้ยโลเคชั่นเนี่ยหาค่อนข้างยากเพราะกฎหมายเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้มงวดนะครับพอหลังจากนั้นผ่านขั้นตอนการขอโกดังเสร็จเรียบร้อยเราจะต้องเข้าสู่กระบวนการที่เขาเรียกว่า public hearing หรือขั้นตอนขอประชาพิจารณ์ถามความเห็นชาวบ้านว่าเราจะมาทำธุรกิจเนี้ยทุกคนโอเคไหมนะครับเราก็ไปให้ความรู้ให้ความเข้าใจกับชาวบ้านที่อยู่รอบๆแล้วหลังจากนั้นก็เราก็ได้ใบอนุญาตออกมาครับก็เป็นใบอนุญาตซื้อของเก่า
ทางบริษัทเน้นซื้อขยะรีไซเคิลจากลูกค้าที่เป็นบุคคลทั่วไปจากนั้นนำมาคัดแยกแต่ละประเภทแล้วแยกย่อยและอัดรวมเป็นวัตถุดิบส่งขายให้กับบริษัทรับซื้อวัตถุดิบทั้งในอเมริกาและต่างประเทศเช่นจีนอินเดียและบังกลาเทศ
ทุกคนเนี่ยถ้ายังมองขยะเป็นสิ่งที่เน่าเหม็นอยู่รับรองว่ามีทางเปลี่ยนแปลงกันได้ครับเรามาทำความเข้าใจถึงคำว่าขยะก่อนขยะจริงๆแล้วคือทรัพยากรธรรมชาติที่เอาไว้ผิดที่เท่านั้นเองหรือกล่าวคือทุกวันนี้เรากำลังซื้อขายทรัพยากรธรรมชาติอยู่ยกตัวอย่างรถยนต์1คันแน่นอนครับรถยนต์ต้องผลิตมาจากเหล็กนะครับเราเอาเหล็กมาปั๊มเป็นรถยนต์พอรถยนต์ชนตุ้มพังไปตั้งชื่อว่าขยะจริงๆแล้วมันก็คือแร่เหล็กนั่นแหละครับที่เราไปถลุงมาจากดินเอามาผลิตเป็นรถยนต์ให้เรามาบริโภคพอบริโภคเสร็จไปตั้งชื่อมันว่าขยะจริงแล้วขยะไม่มีจริงในโลกเลย
ทางด้านคุณสำริดเดชเดชานุกูลบอกว่าการจะเป็นเท่าแก่ในอเมริกานั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะนอกจากจะเต็มไปด้วยกฎเกณฑ์ควบคุมต่างๆแล้วยังต้องได้รับการยอมรับจากชุมชนตลอดจนอุปสรรคในการทำงานกับลูกจ้างที่เป็นคนอเมริกันโดยเฉพาะในด้านภาษาครับ
ก็เป็นประเทศที่ land of opportunity นะฮะของทุกคนแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องทำงานหนักเพื่อจะสร้างธุรกิจคือมันก็ไม่ใช่ง่ายๆนะฮะเรื่องภาษาเอ่ยเรื่องการที่เราจะมาเป็นเจ้านายของคนอเมริกันนะฮะให้เขายอมรับในความสามารถของเราเนี่ยเราก็ต้องคือต้องรู้จริงแล้วก็เมื่อเรารู้จริงแล้วเราก็สามารถที่จะแนะนำเขาได้ว่าควรจะทำยังไงอะไรยังไงเพื่อที่จะให้เขาปฏิบัติตาม
ส่วนคุณคาร์ลอสบัตเลอร์หนึ่งในพนักงานของบริษัทวงพาณิชย์รีไซคลิงสาขาเมืองบัลติมอร์ซึ่งทำงานกับบริษัทมาแล้วหลายปีบอกว่ารู้สึกดีที่ได้ทำงานที่นี่ครับ
Feel good man it's a good company did a lot of hard work you know we're growing good place to be good place to work getting all the trash off the streets any junk you need to bring in just bring it in and get money for it
คุณคาร์ลอสบอกว่าบริษัทนี้เป็นบริษัทที่ดีนะครับทำงานกันหนักและกำลังเติบโตใครอยากได้เงินใช้ก็เอาขยะมาขายช่วยให้ขยะลดหายไปจากถนนหนทางครับตอนนี้ทางบริษัทได้เปิดสาขาที่2ที่นครฮูสตันรัฐเท็กซัสและมีแผนจะเปิดสาขาที่3ที่เมืองบัลติมอร์ซึ่งจะเน้นรับซื้อขยะรีไซเคิลจากโรงงานอุตสาหกรรมในแถบใกล้เคียง
อันดับแรกนะครับเราสร้างรายได้ให้กับคนที่มีรายได้น้อยนะครับบางคนนะครับมีตกงานไม่มีงานทำเขาสามารถไปเก็บสิ่งที่เหลือใช้มาเนี่ยมาดูแลครอบครัวได้มาจุนเจือมาสามารถให้เขายังมีชีวิตอยู่ได้อันดับที่2ต่อมาแน่นอนครับมันมีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมนะครับตอนนี้บ่อขยะหรือแลนด์ฟิลเนี่ยทั่วโลกใกล้จะเต็มแล้วถ้าเรายังทิ้งขยะอย่างนี้อยู่นะครับต่อไปถ้าแลนด์ฟิลเต็มเราจะไปทิ้งขยะที่ไหนเพราะฉะนั้นเราต้องหันมารีไซเคิลกันทีนี้เมื่อสถานการณ์มันเป็นแบบนี้แล้วนะครับโอกาสในอเมริกาเนี่ยเลยสูงมากเพราะว่าหนึ่งด้วยความที่คนอเมริกันเนี่ยไม่ค่อยที่อยากมาทำธุรกิจนี้หรือแม้แต่คนไทยในอเมริกาเองนะครับก็ยังมองขยะเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจอยู่มองขยะเป็นสิ่งที่เน่าเหม็นนะครับเราต้องปรับความเข้าใจทำไมเราต้องให้ความรู้เขาใหม่เราต้องให้เขาเข้าใจถึงคำว่าจริงๆแล้วขยะคืออะไร
ครับคุณกรกฎเดชานุกูลยังบอกด้วยนะครับว่าความหวังในอนาคตนอกจากการตั้งบริษัทวงพาณิชย์ในทุกรัฐในอเมริกาแล้วยังต้องการตั้งศูนย์รีไซเคิลครบวงจรที่สามารถรับซื้อขยะได้ทุกประเภทรวมทั้งเผยแพร่ความรู้ให้กับคนไทยและชาวต่างชาติตลอดจนให้การศึกษากับคนในชุมชนเกี่ยวกับการรีไซเคิลด้วยครับ
อยากจะบอกเลยว่าอย่าดูถูกตัวเองนะครับผมเห็นหลายคนชอบดูถูกตัวเองชอบบอกว่าไอ้เรามันรูปไม่หล่อพ่อไม่รวยเรามันความรู้น้อยเรามันด้อยโอกาสลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะคนความจนไม่ใช่กรรมพันธุ์ถ้าเด็กอย่างผมทำได้ผมเชื่อว่าทุกท่านต้องทำได
้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยรายงานครับ
ครับจบรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America, Washington.